Prvi deo kojim se bavimo u okviru predmeta matematičko programiranje ticaće se linearnog programiranja i vezano za linearno programiranje imat ćemo, da tako kažem, dva dela. Ovaj će biti prvi i u okviru ovog prvog dela ćemo se baviti grafičkim nalaženjem rešenja koje će biti u stvari motiv za teorijsku postavku, što će biti u drugom delu. I onako prosto rečeno, ovaj prvi deo će biti i prvi zadatak na ispitu, a onaj drugi deo koji ćemo za dan dva da stavimo na sajt će se ticati prvog teorijskog pitanja na ispitu. Dakle, ovako, što se tiče ovog prvog dela, treba će nam neko znanje bukvalno iz osnovne škole, nešto malo iz srednje i nešto malo iz matematike 1, ali toga čak i to nam treba čak i najmanje. I prvi deo služi, kao što ćete i sami da vidite, prilično je, čini mi se, jednostavna stvar. Služi da se prosto izvuku neki zaključci iz problema koji su ovako formulisani. Za vas, dakle, ovi problemi, vi ćete imati odštampane, odnosno okačene nekoliko strana teksta iz jedne knjige. Ja ću da komentarišem najveći deo tog teksta, kad budete čitali nešto što ja nisam govorio, znači da smatram da je nebitno, tako da nema sekiracije ako prosto vidite nešto, kao nismo u ovom audio zapisu, to, o tome nema ništa. Dakle, neke stvari ću samo onako da preletim, čisto da vidimo sistem rada. Gledamo, dakle, strana 32, primjer 2.3, piše grafičko nalaženje rješenja i ovdje je postavljen jedan problem koji ću ja sad skroz detaljno da objasnim. I da objasnim ono što je najvažnije, sliku koja njemu odgovara. Dakle, ovako, piše maksimizirati, znači jasno je, naći maksimum. Inače, ovo f je funkcija dve promenljive. Ovdje su označene sa x1 i x2. Ako je nekom lakše da bi se vratio u osnovnu školu, on može slobodno da zamišlja kao x i y. Vidjet ćete posle i zašto. Dakle, traži se maksimum funkcije dve promenljive, oblika 5x1 plus 2x2, pri ograničenjima gdje imamo jedan skup od 4 ograničenja. Pročitat ću ih sve. Prvo ograničenje je x1 manje ili jednako od 6. Dakle, pošto radimo u dve dimenzije, to je, možemo da kažemo, prva i druga koordinata. 2x2 manje ili jednako 18, to je prosto napisano, eto tako, naravno da u glavi odmah imamo da x2 u stvari manje ili jednako od 9. Treće ograničenje, koje je u ovom slučaju najinteresantnije, 3x1 plus 2x2 manje ili jednako 24. To je jedna nejednakost, posle ćemo da vidimo šta ona znači i kako se crta. I posljednje ograničenje, onako najjednostavnije, x1 je veći ili jednako od 0, x2 je veći ili jednako od 0. U tekstu ispod imate terminologiju. Možete da pročitate, takve stvari ćemo da, neću da vam čitam, nego prosto ovako, ono što je najvažnije, ova funkcija, možda će se čak i neka terminologija moja i ovdje u knjizi razlikovati, ali to apsolutno neće da vam predstavlja zabunu sigurno. Funkcija koja se maksimizuje u ovom slučaju, a odmah da napomenem, radit ćemo i minimizaciju, dakle i jedno i drugo, se zove funkcija cilja. Evo ovdje kaže ili kriterijumska funkcija, a ovaj skup od ove četiri nejednakosti, mada u ovoj četvrtoj ima praktično dve, nebitno, dakle to se zove skup ograničenja. Svaka tačka koja zadovoljava ove četiri nejednakosti zove se dopustiva tačka. Dakle, recimo, postavlja se primjer, evo primjer jedne koju na pamet možemo, 0,0. Tačka 0,0 vrlo lako se vidi, zadovoljava sve četiri nejednakosti. Možemo recimo da vidimo i tačka 1,1. E sad pogledajte ovako, kad umjesto x1 i x2 stavite 0,0, vrednost funkcije cilja će biti očigledno 0. Kad biste stavili 1,1, rezultat će biti 7. Dakle, o čemu se radi u ovom problemu? Vi tražite maksimalnu vrednost, ali samo od tačaka koje zadovoljavaju skup ograničenja ili ove četiri nejednakosti. Inače, grafičko rješavanje se sastoji u tome da vi ovaj dopustivi skup možete lepo da skicirate. Evo kako. Ovdje imate sliku 2.4. Sad, ta slika je gotova. znači to je sve nabacano na njoj, vi bi trebalo otprilike da pratite redosled, a to možemo i na konsultacijama, da mislim da će biti skroz jasno, kako se do nje dolazi. Znači, ona se crta u više faza, vi sad treba da u glavi očistite sve i kao ne vidite ništa. Ajmo prvo ograničenje. X1 manji ili jednak od 6. Znači imate osu X1 i osu X2. U osnovnoj školi ste crtali prave, samo što ste zvali X i Y. Pa je jedno bilo zavisno promenje, a druga nezavisno, nećemo da ulazimo u to. Uvek je veza između ta dva. Dakle, mi, ono što je bilo X kod nas je X1, ono što je bilo Y to je X2 i mislim da tu neće biti zabune. Gde se nalaze tačke koje takve da je X1 manji ili jednak od 6? Pogledajte vertikalu koja prolazi kroz šesticu. To je vertikalna prava, u ovom slučaju spaja za sad nebitne tačke sad u ovom trenutku A1 i A2. Znači vertikalna prava. Sve tačke koje zadovoljavaju samo tu nejednakost se nalaze, ovako da kažem prosto, levo od nje. To se matematički kaže u levoj poluravni, ali dakle, naš dopustivi skup za sada su sve tačke levo. Znači čim pređete desno, to vas ne zanima. Ajmo drugo ograničenje. X2 manji ili jednako 9. Evo ovdje vam je napravljena horizontalna linija, X2 jednako 9. Sve tačke koje su manje ili jednako od nje se nalaze ispod. Sad ću ja malo da skočim samo na posljednje ograničenje, pošto je ono onako najlogičnije. Sve se ovo dešava u prvom kvadrantu, jer su x1 i x2 veći ili jednaki od nule. Dakle, sa ta tri ograničenja, prvo, drugo i četvrto, mi smo praktično došli, sad to treba da vidite ovako, do jednog pravougaonika. O A1, pa ova tačka koja nije označena na slici, i A4. Dakle, ova tačka u preseku vertikale i horizontale. Ali to je zato što nismo uključili posljednje ograničenje koje je recimo najinteresantnije za crtanje. Posljednje ograničenje je, u stvari prvo treba da zamislite da stoji jednako. Dakle, 3x1 plus 2x2 jednako 24. Odavde možete da izrazite x2 bez ikakvih problema i da dobijete oblik koji ste imali bukvalno u osnovnoj školi. Y jednako kx plus n. U ovom slučaju x2 jednako neki broj puta x1 plus neki broj. Ja sad neću ovdje da računam, to je stvarno prosto. I nacrtate pravu koja je tog oblika. Dakle, kad zamislite da je jednako. Evo, to je u našem slučaju prava koja prolazi dole kroz tačku, čini mi se ovdje 8, 0, a gore je neka 12-ica. Kad je x jednako 0, ovo je 12. Što se vidi odmah, kad je x2 0, x1 je 8, tako da su presečne tačke sa 8, ali to bih ja ostavio stvarno da se podsjetite iz osnovne škole kako se crta ta prava. E, ono što je bitno je sljedeće. Kakav uticaj ima ovo manje ili jednako? Vrlo je prosto. Ta prava, ova kosa linija, deli celu ravan na dva dela. I jedan deo, to su poluravni, jedan deo su sve tačke za koje manje ili jednako važi, a drugi deo su sve tačke za koje važi veće ili jednako. U stvari, jednako je samo na pravoj, ali jasno je na šta mislim. Vi treba samo da šrafirate ili ovaj ispod deo ili iznad, a kako ćete to da uradite? Zašto smo odlučili, baš očigledno ovdje vidite sad sliku, sad smo već došli do kraja, da ćemo uzeti ovo ispod i onda od onog pravougaonika je ostao ovaj trapez, samo kad izbacimo to ćoše. Jer, vrlo je prosto, tačka 0,0 zadovoljava nejednakost koja nama treba, što znači gdje je ona, s te strane su i sve ostale. Tako da proverom neke proizvodne, najbolje je uvijek naravno 0,0, vi možete vrlo lako da vidite koja strana prave vam treba, da li ispod nje ili iznad nje. Ovo sam detaljno objasnio kako smo došli do ovog trapeza koji je dopustivi skup za naš zadatak. Znači, apsolutno očekujte na ispitu nešto slično, to je najlakše moguće. Znači, taj prvi deo, ako ovo uradite, dalji posao je poprilično jednostavan, vidjet ćete i sami, pojavili se dve stvari koje recimo mi nismo imali, ali do sada ali se vrlo lako pamte, dokaz nije toliko komplikovan, ali vama ne treba. Ono što bih savjetovao, ovdje je to čak i urađeno i pre neke analize dalje, to su ova temena koja se pojavljuju kod mnogo uglova. nije loše za svako od tih temena sa strane da ih napišete, da im date ime kad temena postoje i da im date koordinate. Idemo redom. Prvo teme je koordinatni početak, to je 0,0. Teme A1, pogledajte kako smo do njega došli. Do njega smo došli kad je x1 bilo jednako 6, zato što je manje ili jednako, pa smo uzeli ovu stranu, znači granica nam je 6, znači tačka A1 ima koordinate 6, 0. Tačka A2, odnosno tačka A2, da bome, je tačka koja očigledno ima koordinate. E sad, kako da dođete do njenih koordinata? Njena x1 koordinata je sigurno 6, ali njena x2 koordinata, pa nju dobijete kad umjesto x1 u njenom ograničenju stavite 6, dobijete 18, plus 2x2 jednako 24, što znači 2x2 jednako 6, što znači x2 jednako 3. Po istom sistemu dobijete da su koordinate tačke A3, 2 i 9, a tačke A4, jasno, 0 i 9. Mislim da ovdje nemamo problema, slika je dosta dobra. Znači, moj savjet je, recimo, jedina stvar kako treba ovo da se izvežba je uzmeš prazan papir i sam ovo nacrtaš. Da vidiš, dakle, da ti prođe kroz ruku i sve će biti jasno. E sad, to je dopustivi skup. Sad u priču ulazi funkcija cilja i sad se tu pojavljuju dve stvari koje su jako bitne i vrlo lako ih je usvojiti. Funkcija cilja zavisi od x1 i x2. Uz njih postoje dva broja. 5 i 2. Ta dva broja predstavljaju koordinate jednog vektora. E sad ide matematika 1. Mi smo radili iz matematike 1 vektore u prostoru. Pa su tri broja 1, 1, 1 definisali vektor koji počinje u nuli, 0, 0, 0 i završava se u 1, 1, 1. I može da se slika, da se crta. U ravni je ista priča. Ta dva broja, 5 i 2, određuju vektor, ovdje je nacrtan kao vektor C, čije su koordinate 5, 2. Dakle, nađete tačku 5, 2 i spojite koordinatni početak sa krajem, dobili ste vektor koji ćemo u skladu sa ovom knjigom da označavamo sa C. Kakve su osobine tog vektora? Prva osobina je da je taj vektor C, to se inače zove gradijent funkcije cilja, ovdje piše da je to poznato, to jeste poznato u teoriji ekstremalnih problema, ali i vama nije. On u stvari predstavlja pravac u kome funkcija najbrže raste. Ili za nas je bitno pravac u kome funkcija raste. E, a sad šta je funkcija? Pa funkcija je, ovo treba posmatrati kao familiju pravih. Ovdje na stranici 33 piše, kaže, uočimo familiju jednačina. 5x1 plus 2x2 jednako k. Kad je k jednako 0, to postaje jedna jednačina koja definiše jednu pravu. Ta prava, evo i nacrtana je ovdje ovako isprekidanom linijom, očigledno prolazi kroz koordinatni početak. To je kao da vam piše 2x2 jednako minus 5x1, x2 jednako minus 5 polovina x1. To je prava koja je opadajuća, prolazi kroz koordinatni početak i nacrtala ovdje piše k min, to ćemo da objasnimo posle, jednako 0. Ovaj vektor C je vektor koji će biti normalan na tu pravu, a i na sve druge prave kad se menja k. Jer osobina iz osnovne škole, kad bi preveli u eksplicitni oblik, vidjeli biste da sve te prave imaju isti koeficijent pravca. Kad stavite k jednako 35, dobit ćete neku drugu pravu, nacrtajte pa ćete da vidite, koja je paralelna sa ovom, ako bismo prvu nazvali ovu za nulu, jer smo je mi tako proglasili. Znači, menjajući k, vi u stvari crtate paralelne prave, čiji je vektor normale C, znači sve one su normalne na C, vidite na slici, imate za nulu, pa imate za desetku, za dvadesetku, čisto navedeno kao primjer. I svaka od njih, osim što je C normala na njih, on pokazuje da u tom pravcu funkcija raste. I cela suština grafičkog rješavanja je u sljedećem. Da vi nađete ono K koje će vas dovesti do ivice dopustivog skupa. Dakle, morate da nađete k I sad, ovdje nema drugog puta nego jedan prost račun. Dakle, to će biti ono K koje prolazi kroz teme A2. Kako ćete da ga dobijete? Pa ubacite koordinate temena A2 u... Dakle, ubacimo koordinate temena A2 u onu familiju jednačina i dobijemo vrlo jednostavno 5 puta 6 plus 2 puta 3 jednako 36. I, dakle, ono što možemo da zaključimo je da je maksimalna vrednost funkcije na dopustivom skupu 36. Znači, samo ukratko da rezimiramo. Prvo treba skicirati dopustivi skup, onda treba, recimo, mada taj deo čak i nije neophodan, skicirati vektor C. On je neophodan iz sljedećeg razloga, što u njegovom pravcu funkcija raste, a u suprotnom pravcu funkcija opada. Tako da kad bismo mi, recimo, kad smo već tu tražili minimum, mi ne bismo ništa morali da radimo, jer minimum bi bio za pravu koja prolazi kroz koordinatni početak, jer toliko najviše da se, možemo da se pomerimo sa ovim koeficijentom pravca koji nam je zadat, da suprotno od vektora C, jer kad je reč o minimizaciji, idemo suprotno od vektora koji je dat u zadatku. Naravno, to bismo znali i bez ičega da rešimo. Zašto? Pa kad pogledate ograničenje, dovoljno je da pogledate posljednje ograničenje, x1 i x2 su nenegativni brojevi. Što znači, i samo pogledate, 0, 0 zadovoljava i prethodne tri jednačine, što znači najmanja vrednost je svakako 0. Tako da to nije nam, u ovom zadatku nam to nije interesantno. E sad, pored ovoga postoje neke razne varijante koje kasnije imaju implikacije na opšte probleme linearnog programiranja, a to su još neki interesantni slučajevi, ovdje čak ima i ime za svako od njih. Ovdje kaže višestruka rešenja, ograničeni slučaj. E sad, u ovom primjeru 2.4 mi imamo praktično isti skup ograničenja, samo se funkcija čiji maksimum tražimo razlikuje. Nije kao u prvom slučaju 5x1 plus 2x2, nego 3x1 plus 2x2. Pošto je dopustivi skup isti, nemamo potrebe ništa da objašnjavamo kako se crta, malo pre smo to uradili, sve dakle isto kao malo pre. I sad je, ovo je čak i bolja slika, jer sad evo ga vektor C, 3, 2, nacrtan je i on, nacrtana prava kad je k jednako 0, znači u ovom slučaju 3x1 plus 2x2 jednako k, pa kad je k jednako 0 dobijete 2x2 minus 3x1, što znači x2 je minus 3 polovine x1, i to je ova prava koja je nacrtana, piše k min jednako 0, jer to je minimum svakako. E, ovaj primjer je interesantan, zato što ta prava ima isti koeficijent pravca kao ona prava koja prolazi kroz A2 i A3. Znači, kad nju paralelno pomeramo od nule u pravcu C, u jednom trenutku ćemo da se poklopimo sa pravom koje zadaje ograničenja i bitno je šta je naš komentar. Naš komentar je sljedeći. Sve tačke odsečka A2, A3 su rešenje. Dakle, u prvom slučaju smo imali jedinstveno rešenje, jer smo paralelnim pomeranjem došli do tačke A2. Sad smo paralelnim pomeranjem došli do duži, da je naša prava preklopila duž. Komentar je da su sve tačke optimalna rešenja. Dakle, optimalna rešenja to su rešenje gdje se dostiže maksimum, koji je jednak 24, što je lako proveriti kad ubacite bilo koju od ove dve tačke ili bilo koju od tačaka između njih. Ovdje imate i neki komentar kako se to prikazuje u obliku duži, to nas ne interesuje. Nas interesuje samo ti neki zaključci. Sad imamo primjer 2.5, višestruka rešenja, neograničeni slučaj. Tu imamo malo promenjena ograničenja. Recimo, prvo je x1 veći ili jednak od 6, drugo je 2x2 manji ili jednak od 18, to je isto. Treće je ova linearna funkcija veći ili jednak od 24 i dalje je sve u prvom kvadrantu, a funkcija cilja je samo 2x2. To vam je kao da piše 0x1 plus 2x2, to pričam zbog vektora C koji je ovdje nacrtan na strani 36 i koji ima koordinate 0 i 2. Evo, to znači pomeramo u pravcu vektora C našu pravu. E sad, kako ćemo prvo da skiciramo skup ograničenja? Kad je veće ili jednako od 6, prvo ograničenje, to znači uzimamo desno od ove vertikalne prave, koju vidite i sami ovde. Onda, sljedeće ograničenje je x2 manje ili jednako od 9. Znači, sad idemo desno i idemo ispod ove horizontalne linije gore, koja sadrži ovu A5. Ne, ovo je A3, izvinjam se. E onda imamo sljedeće ograničenje, a to je ona naša linearna funkcija veće ili jednako. Vidite kako smo u prvom slučaju uzimali ispod, a sad uzimamo iznad. I u ovom slučaju, dakle, imate situaciju da je, za razliku od slučajeva 1 i 2, kao što mu kažem i samo ime kaže, da imamo neograničeni slučaj, zato što je dopustivi skup neograničen. E sad, kako bismo spravili onu ideju od malopre, sad bismo uzeli familiju pravih, 2x2 jednako k, stavili bismo recimo da je k jednako 0, što bi nas dovelo da je x2 jednako 0. To je ova, dakle, donja osa, x1 osa, na dopustivom skupu, i pomera se paralelno na gore, bukvalno na gore, jer je vektor c 0,2. Pomeranjem prave x2 jednako 0 na gore, jasno je da ćemo doći do ove prave x2 jednako 9 i da ćemo sve tačke ove poluprave p, dakle imat ćemo beskonačno mnogo. Ovdje je beskonačan skup ograničenja, ali i beskonačno mnogo rešenja ima. Sve tačke poluprave a2 pa desno, ovdje je označena na slici kao prava p, su optimalna rešenja. I vrednost funkcije cilja je naravno 18, jer je x2 jednako 9, a funkcija cilja je 2x2. Znači, ovo bi trebao, ako smo ukapirali prva dva slučaja, ovo ide još lakše. I ostaje nam još par interesantnih slučajeva. Sljedeći je neograničena funkcija cilja. Znači, sad minimiziramo istu oblast, kao u prethodnom zadatku, samo što je funkcija cilja nije samo 2x2, nego 5x1 plus 2x2. E dobro, i sad, vektor c, nacrta na slici, je p2. Mi sad imamo situaciju, ovim isprekidanim linijama su nacrtane prave iz familije 5x1 plus 2x2 jednako k, a to su iste prave kao u prvom primjeru. I sad kako radi, koja je logika? Krenemo sa pravom, ovdje čak i nije nacrtana u nuli, nebitno je, nacrtana je recimo za 20. Pomeramo je paralelno u desno. Sad kad bismo tražili minimum, mi bi već završili. Tačka A2 bi bila minimum, ali mi tražimo maksimum. Što znači, pomeramo je dalje dok ne dođemo do kraja skupa. Očigledno je, paralelnim pomerenjem nikad nećemo doći do kraja skupa, jer je skup ova beskonačna traka bez ovog ćoška dole, što znači nikad nema kraja. I naš komentar je, problem nema optimalnih rešenja. Znači, imali smo dve slike za prva dva zadatka, iste, sad imamo dve slike iste za druga dva, kad budete analizirali, jer ja ću posle da izdiktiram te neke zaključke, to neće biti na teorijskom, odnosno kao teorijsko pitanje, jer će to biti sadržano u opštoj priči koja je u sljedećem delu. I ostaje slučaj koji ćemo najmanje da se zadržimo, a to je da je dopustivi skup prazan. Znači da su ove nejednakosti koje ga zadaju nesaglasne, da ne postoji ništa što možete da šrafirate, ne postoji ni jedna tačka koja zadovoljava sve nejednakosti. Ovdje imate, ne bih se tu zadržavao, imate jednu sliku kako to otprilike izgleda. Znači, to je najmanje zanimljiv slučaj, nema šta da se rešava, jer nema dopustivih tačaka. Što se tiče zadatka, da prvo to raščistimo, pre nego što na kraju samo pročitam i prokomentarišem ova četiri svojstva na strani 38, mi ćemo, ja ću mogu na kraju da vam dam, i to će biti na kraju, kad budemo snimili sve, onda ću da vam okačim spisak, odnosno skup nekih zadataka koji dolaze u obzir, ali ništa van ovoga neće biti kao recimo prvi zadatak, čini mi se interesantan. Sigurno će biti problem u dve dimenzije, ovako kao što smo imali ovdje, znači pri skupu nekih ograničenja, sad koji od ova četiri slučaja će biti to, vidjet ćete i sami, to će biti u tome što su zadatku, sigurno neće biti slučaj posljednji da je dopustivi skup prazan skup. Još samo da generalni neki zaključci koje sad čisto komentarišemo, nećemo tu mnogo da se zadržavamo, ali te četiri imaju svoj ekvivalent u jednom opštem problemu koji će biti prvo teorijsko pitanje, jer mi linearno programiranje ćemo da formulišemo i da izvedemo ove opšte zaključke. A rešavanje, to je za ove koji su na digitalnom novom smeru, novom, oni će to imati u okviru ovog drugog predmeta, će raditi možda zadatke, softverski kako se rešava problem linearnog programiranja. Mi ćemo samo da postavimo teorijske osnove, dakle šta su ti mogući slučajevi, ali u principu kompjuter ne radi ništa drugo nego uopštava ovu priču iz dve dimenzije. Mi pravimo u dve zato što imamo neku geometrijsku interpretaciju, možemo grafički da rešimo. Čak možemo geometrijski da predstavimo i u tri dimenzije. Dopustivi skup će biti ono što je poligon, unutrašnjost poligonalne linije ili mnogougao, kako god hoćete, s tim što ovdje ne mora biti mnogougao, može biti beskonačan skup. To će u prostoru biti poliedar, znači neka piramida recimo ili neki beskonačni kvadar, a ono što igra ulogu prave koja prolazi kroz dopustivi skup, u prostoru će igrati ravan. Dakle, to je onako čisto da napomenemo. E sad, koji su zaključci? Svojstvo 2.1, ako je dopustiva oblast neprazna, tada je D, taj dopustivi skup, dakle to je ono što zadaju ova četiri ograničenja, konveksni poligon sa bar jednim temenom. Dakle, mora da ima bar jedno teme i pri čemu je broj temena konačan. Šta to znači bar jedno? Pa zamislite recimo da su dopustiva ograničenja samo x1 veći ili jednako od 0 i x2 veći ili jednako od 0. To je prvi kvadrant. Može i tako da se posmatra problem. To uopšte nije neobično. Dakle, taj konveksni poligon, to što je konveksan, to za nas trenutno nije važno. Mi nismo se bavili pojom konveksnih figura, tek ćemo. Ali u svakom slučaju to je prvi kvadrant koji ima jedno teme. To je koordinatni početak. E, u ovim primjerima ste vidjeli situacije da ima 2, 3, 5, koliko je već bilo. I ono što su glavna svojstva, ako ima optimalna rješenja, problem linearnog programiranja, to jest ovaj naš problem, nećemo ga još zvati linearno programiranje, nego ovako postavljen problem, ako ima optimalna rješenja, tada ona sva pripadaju granici, ova oznaka je za granicu kao za parcijalni izvod, i još preciznije, ako je jedinstveno rješenje, ono je teme, kao u prvom slučaju. Ako ima više optimalnih rješenja, tada oni čine ivicu oblasti, to je ono kad je duž ili poluprava, ali jedno i drugo je bila situacija da je to na ivici. Ako je oblast neprazna i ograničena, to je situacija 1 i 2 koju smo imali, obavezno ima rješenje, jer kako god da je prava, doći ćete do kraja. Ako je figura ograničena, kako god išli, mi sad nameštamo da to budu lepi brojevi, ali jasno vam je teorijski da kako god da izgleda poligon, vi ćete kako god da je pravo u nekom trenutku da izađete iz njega i to je to. I posljednje svojstvo, ako je neprazna i neograničena, a funkcija cilja neograničena od ozgo, tada ovaj problem nema optimalnih rješenja. To je ona situacija koju smo imali malo pre, tako da to ne treba nešto posebno da komentarišemo. U svakom slučaju, ovaj prvi deo nam je vezan za zadatak. Znači, treba da naučimo da rešavamo grafički probleme linearnog programiranja, iako još nisam, kažem, formulisao opšti problem linearnog programiranja, pa da vi to vidite, to je sljedeći deo. Vrlo brzo vam to kačim. Ovo je jedan specijalan slučaj koji može lepo da se vidi kako izgleda optimalno rješenje. Dakle, posebno ističem onu činjenicu koja nije bila poznata, da ova dva broja u funkciji cilja određuju vektor koji je normalan na sve prave iz one familije i u njegovom pravcu funkcija raste, a u suprotnom pravcu funkcija opada. Tako da to je ideja koja se provukla kroz ovaj prvi deo.